ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกับรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ.FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคือทุกฝั่งค้าสำนักงานกปร.หน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือพพร.ซึ่งมีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้ก็เป็นรุ่นที่8โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการดำเนินงานสนองพระราชดำริหรือการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเข้าร่วมอบรมทั้งนี้เพื่อเทิดทูนและพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการขยายผลไปสู่เครือข่ายการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปโดยได้มีการเปิดอบรมไปแล้วนะคะตั้งแต่วันที่26มิถุนายน2562ที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้การศึกษาอบรมเป็นอย่างไรผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้รับความรู้อะไรกันบ้างค่ะเราจะไปพูดคุยกับตัวแทนนะคะก็คือคุณกฤษดาประกาการนักวิเทศสหการชำนาญการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งในบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กันนะคะตอนนี้คุณกฤษดาก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณคณิษฐาครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องเรียนถามนะคะคุณกฤษดาว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าพพร.รุ่นที่8แล้วนะคะอยากจะทราบว่าเข้ามาในโครงการนี้ได้อย่างไรคะ
ครับขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับพพ.91นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตแนะนำตัว
ได้เลยค่ะ
นะฮะว่าผมชื่อนายกฤษดาประกาการนักวิทยาการชำนาญการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับกับทางสำนักงานกปร.อยู่แล้วแล้วก็เลยได้รับหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้นะครับก็ได้รับคัดเลือกให้มาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นคนเดียวของกรมนะครับครับผม
ค่ะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเข้ามาในโครงการนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วทำไมถึงสนใจที่เข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ให้บอกมาได้คนเดียวใช่ไหมคะเป็นเพราะอะไรคะคือเราตั้งใจมาเลยหรือไง
ครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับก็คือในสังกัดงานที่ผมปฏิบัติงานอยู่เนี่ยอยู่ในคณะทำงานเผยแพร่ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งก็เลยได้รับคัดเลือกของเป็นผู้แทนหน่วยงานที่มาฝึกอบรมนะครับเพื่อเห็นว่าหลักสูตรกล่าวเนี่ยมันเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอยู่แล้วด้วยนะครับเนื่องจากว่าบทบาทและภารกิจของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเองเนี่ยมีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือให้กับประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็สร้างความเป็นหุ้นส่วนกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีบทบาทในการส่งเสริมและบริหารความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
์
ผ่านการให้ทุนฝึกอบรมทุนศึกษาปริญญาโทแล้วก็ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆนะคะรวมทั้งการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในต่างประเทศในลักษณะของการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นหน่วยงานในประเทศไทยนะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรสาธารณสุข ศึกษาการท่องเที่ยวนะครับไปปฏิบัติงานในต่างประเทศนอกจากนี้เราก็ยังมีรูปแบบของการส่งอาสาสมัครนะครับซึ่งเป็นเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆนะครับไปปฏิบัติงานในโครงการในต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขอนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศเนี่ยเราก็เลยใช้ประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นฐานในการเรียนรู
้
คือประเทศไทยเนี่ยมีองค์ความรู้ในการพัฒนาแล้วก็มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานนะครับในทุกสาขาเช่นได้ที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นการเกษตรการศึกษาสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะเชิญชวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะครับให้มาศึกษาดูงานในประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กันซึ่งการพัฒนารูปแบบต่างๆที่ประเทศไทยมีให้กับต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ความช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆเนี่ยให้ไม่มีความเหลื่อมล้ำกันมากแล้วก็ทำให้เดินหน้าพัฒนาโลกไปด้วยกันนะครับ
ค่ะนะคะทราบมาว่า มีผู้เข้ารับการอบรมหลายคนนะคะในรุ่นพพร.รุ่นที่8เนี่ยนะคะเข้ามารับการอบรมเนี่ยจำนวนสักกี่คนคะ
ในรุ่นที่8เนี่ยมีผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ย50ท่านนะคร
ับ50ท่านนะคะส่วนใหญ่นี่มาจากหน่วยงานไหนบ้างคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกือบจะทุกกรมนะครับเช่นกรมชลประทานกรมป่าไม้กรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมประมงแล้วก็จะมีหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากกระทรวงเกษตรก็จะมีกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ก็จะมีผู้แทนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6ศูนย์ทั่วประเทศไทยแล้วก็มีผู้แทนของสำนักงานกปร.นะครับเข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นภาคีเครือข่ายของการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของพอเพียงทั่วทุกหน่วยงานอย่างบูรณาการแล้วก็ในทุกภูมิภาคนะครับ
ดีจังเลยนะคะฟังแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมาจากเจ้าที่รัฐนะคะเวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยเรารู้จักกันแล้วเนี่ยนะคะการทำงานน่าจะทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายและการขับเคลื่อนค่ะนอกจากว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะได้รู้จักทำความรู้จักกันแล้วเนี่ยมันก็สามารถอะไรประสานงานกันไม่เป็นทางการมากนักก็เพื่อที่จะทำให้โครงการเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีด้วยอีกทางหนึ่งคร
ับทีนี้ลงลึกถึงหลักสูตรที่ไปอบรมส่วนใหญ่เขาเน้นเนื้อหาอะไรบ้างคะ
เนื้อหาหลักๆนะครับก็จะเป็นหนึ่งอย่างชื่อหลักสูตรก็บอกอยู่แล้วนะฮะพัฒนาองค์ความรู
้
หนึ่งก็ต้องรู้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้ปวงชนชาวไทยเนี่ยคืออะไรหลักของการทรงงาน23ข้อเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้ทรงงานมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะฮะพระองค์ท่านก็จะพระราชทานหลักในการทรงงานมาให้เพื่อเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกหน่วยงานนะครับซึ่งก็จะนอกจากนี้ก็จะมีความรู้ทางด้านของแต่ละหน่วยงานอย่างเช่นด้านการเกษตรการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจด้านการเกษตรในทุกๆด้านนะฮะการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาดินการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ใช้ในด้านการเกษตรเพียงอย่างเดียวยังสามารถประยุกต์ใช้ในด้านการทางพัฒนาชุมชนการพัฒนาการตลาดเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็การศึกษาการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนเป็นต้นนะครับรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับผม
สำหรับระยะเวลาในการฝึกอบรมเนี่ยประมาณสักกี่วันคะ
ระยะเวลาการฝึกอบรมเนี่ยประมาณ23วันนะครับหล
ัก
สูตรจะสำเร็จจะเสร็จสิ้นในวันที่17สิงหาคมนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาถึงครึ่งทางแล้วประมาณในวันที่12นะครับ
โอ้ค่ะเห็นบอกว่าเริ่มตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา
ใช่ครับแต่ด้วยความที่หลักสูตรนี้บริหารจัดการให้ข้าราชการที่มาฝึกอบรมเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยก็จะจัดฝึกอบรมเฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับซึ่งสามารถเราทำได้2อย่างพร้อมกันก็คือปฏิบัติงานพร้อมกันไปด้วยแล้วก็มาฝึกอบรมพร้อมกัน
ทำหน้าที่หลักของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มา
ใช
้เวลานะคะในการฝึกอบรมอีกนะคะเห็นทราบว่านอกจากจะต้องเข้ารับฟังในชั้นเรียนแล้วเนี่ยยังต้องมีการดูงานนะคะคำว่าดูงานเนี่ยเราไปลงในพื้นที่ไหนยังไงคะ
ค ือทางสำนักงานกปร.นะครับก็ได้จัดให้เราได้ไปศึกษาดูงานในพื้นที่นะครับในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลักๆนะครับ
ที่ไหนบ้างคะ
เช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่จังหวัดเพชรบุรีศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ในอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปของต้นเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเป็นไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
คร
ับผมซึ่งอันนี้ก็จะเห็นภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆที่ได้สนองโครงการพระราชดำรินะครับในแต่ละศูนย์ก็จะเห็นว่ามีการบูรณาการการทำงานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงเกษตรของทุกหน่วยงานนะคะเรียกได้ว่าทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานแล้วก็สนองโครงการพระราชดำรินะครับ
นะคะคือในตำแหน่งหน้าที่ของทางคุณกฤษดาเองเนี่ยนะคะสังกัดทางกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมคะหลังจากที่เรานำหลักสูตรอบรมตรงนี้เนี่ยนะคะเรียนจบแล้วคาดว่าตัวเองจะนำไปใช้งานได้ยังไงคะ
จริงๆปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศอยู่แล้วนะครับด้วยที่ตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับแล้วก็นโยบายขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development Goalsหรือ เรียกสั้นๆว่า SDP for SDG นะฮ
ะ
เป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปเผยแพร
่
เป็นแนวทางพัฒนาทางหนึ่งนะฮะที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลกหรือบรรลุ SDG นะครับซึ่งทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเองเนี่ยก็จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนนะครับกับต่างประเทศแล้วก็เพื่อที่จะเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมให้นานาประเทศเนี่ยรับรู้เข้าใจและนำพิจารณานำแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปปรับใช้ในประเทศของตนให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมนะครับซ
ึ่
งอันนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละประเทศคู่ร่วมมือเองในการที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ก่อนที่จะเข้ามาอบรมในหลักสูตรนี้เนี่ยได้คาดหวังอะไรบ้างไหมคะ
หนึ่งความคาดหวังก็คือผมก็อยากจะเพิ่มสมรรถภาพสมรรถนะความรู้ของตัวเองนะฮ
ะ
แล้วก็เสริมสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนากับหน่วยงานราชการอื่นซึ่งก็จะสอดคล้องกันในการทำงานเชิงบูรณาการค
ือ
กระทรวงการต่างประเทศก็คงไม่ได้มีความขีดความสามารถในการพัฒนาพื้นที่แบบที่หน่วยงานอื่นๆมีเราก็ต้องอาศัยเครือข่ายของการขับเคลื่อนนี้โดยใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานเนี่ยในการเป็นประเด็นในการไปประชาสัมพันธ์ให้กับต่างประเทศได้รับทราบแล้วก็พัฒนำเขามาศึกษาดูงานเฉพาะทางตามที่แต่ละประเทศสนใจอย่างเช่นการพัฒนาดินการส่งเสริมการปศุสัตว์หรือว่าการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากนี้ไม่ใช่ทางด้านการเกษตรอย่างเดียวยังมีเรื่องการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครับกระทรวงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเองเนี่ยดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศใน2รูปแบบก็คือ 1. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรูปแบบที่2ก็คือการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีประเทศเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเนี่ย25ประเทศก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะฮะที่หลายๆประเทศให้ความสนใจในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับภูมิสังคมของประเทศตัวเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดของการองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเอาไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับ
นะคะขอพูดถึงหลักสูตรที่เข้าไปอบรมนิดนึงส่วนใหญ่เราไปได้รับฟังวิทยากรนะคะจากทางภาคส่วนไหนบ้างคะที่มาให้ความรู้ในครั้งนี
้โอ้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเนื่องจากว่าวิทยากรแต่ละท่านที่ทางสำนักงานกปร.ได้เชิญมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในทุกด้านนะครับก็อย่างเช่นขาดไม่ได้เลยก็คือทางองคมนตรีนะครับท่านจรัสธารกนสูตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาของกปร.ในการให้ความรู้หลักๆเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนั้นก็จะมีอาจารย์ดร.สุเมธสันติเวชกุลนะฮ
ะ
เลขาที่การมูลที่ชัยพัฒนานะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็มีทั้งผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้แทนภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมอื่นๆนะครับซึ่งก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่หาโอกาสได้ยากที่จะมารวมกันแล้วก็มาให้ความรู้กับข้าราชการนะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนั้นเลยนะคะที่มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินะคะก็มาให้ความรู้กันนะคะจากการศึกษาอบรมในครั้งนี้ตัวคุณกฤษดาเองเนี่ยนะคะจะนำไปต่อยอดนะคะขยายผลหรือว่าประยุกต์ใช้ในส่วนของงานเราเองก็ดีนะคะหรือว่าอาจจะให้ข้อมูลกับผู้ที่อาจจะต้องการความรู้ในส่วนนี้ก็ดีเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดเพื่อสร้างเครือข่ายนะคะในการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและประชาของเศรษฐกิจพอเพียงไงคะ
ครับผมก็อย่างที่นำเรียนไปนะครับจริงในการปฏิบัติงานในทุกๆวันเนี่ยทางหน่วยงานแต่ละหน่วยงานก็มีการอะไรประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานตามที่เรียนไปแล้วว่าเราก็นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาปฏิบัติงานอยู่แล้วก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยโชคดีที่มีพระองค์ท่านในการที่นำวิถีชีวิตของคนไทยในแต่ละภูมิสังคมหรือแต่ละภาคเนี่ยโดยพัฒนาบนพื้นฐานหลักการตามธรรมชาติอย่างเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วนะครับมารวบรวมเรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกเนี่ยแล้วณปัจจุบันตามที่เรียนไปว่าทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการความร่วมมือการพัฒนาโดยการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใน25ประเทศแล้วก็ถือว่าเราก็ดำเนินการมาได้ในระยะหนึ่งก็คิดว่าเราคงต้องสืบสานรักษาและต่อยอดของการพัฒนาโดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต่อไปนะครับเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10นะครับให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโลกประชาคมโลกต่อไปนะครับ
นะฮะแสดงว่าผู้ที่เข้ามารับฝึกอบรมก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมคะซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็จะได้มีความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นองค์รวมในเรื่องของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะได้นำองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้มันเป็นรูปธรรมให้เห็นจะได้สอดคล้องกับแผนแล้วก็นโยบายนะคะที่มีอยู่นะคะตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยนะคะจะเข้าใจร่วมกันแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะสำหรับในเรื่องของการบริหารการจัดการนะคะการพัฒนาตามแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วเราได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์ของวิทยากรนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็เราสามารถนำไปใช้ได้อย่างจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะนำไปถ่ายทอดนะคะในองค์กรของเรากันอีกทอดหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับจากหน่วยงานอื่นก็สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในกรมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผมเองด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็คิดเห็นอะไรระหว่างกันในการปฏิบัติงานนะฮะก็ถือว่าเป็นการบูรณาการในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในอย่างหนึ่งนะครับ
นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่8นะคะ
รุ่นที่8
ใช่ไหมคะปกติแล้วทางด้านของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะต้องส่งผู้ที่เป็นเจ้าที่เข้ามาอบรมทุกรุ่นด้วยไหมคะ
จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่แล้วก็ภารกิจงานในขณะนั้นนะครับว่าจะมีการแบ่งเวลาจัดสรรงานอย่างไรแต่บังเอิญครั้งนี้เนี่ยผมพอจะมีโอกาสก็เลยขออนุญาตทางผู้บังคับบัญชามาอบรมนะฮะ
ครับผมนะคะเมื่อสักครู่ทางคุณกฤษดาบอกว่านะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะก็สามารถนะฮะนำมาใช้นอกจากที่จะเรารู้นะคะกันว่าส่วนใหญ่จะมาใช้ทางด้านการเกษตรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้เกี่ยวเรื่องของการบริหารก็ด้วยได้เหมือนกันนะคะในหลายๆด้านนะคะตรงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณกฤษดาทิ้งท้ายหน่อยว่านะคะการที่เรานำนะคะการพัฒนาตามแนวพระราชดำริแล้วก็ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้หรือเปล่าคะ
จ จริงๆแล้วหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถใช้ได้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วโดยครับสภาพบุคคลทั่วไปหรือท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าแม้แต่ข้าราชการเองที่ปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเน้นของการกระบวนการสร้างความคิดอย่างสมเหตุเป็นเหตุเป็นผลนะฮะโดยใช้หลักการที่ทุกท่านอาจจะทราบดีว่ามีภูมิคุ้มกันใช้ความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ใช้ความรู้คู่คุณธรรมนะฮะในการอะไรพัฒนากระบวนความคิดของตัวเองให้มีเหตุมีผลมีความพอประมาณรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรจะต้องใช้องค์ความรู้ไหนมาจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันเป็นการที่ทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วหรือแม้แต่ทั้งการปฏิบัติราชการเองเนี่ยข้าราชการทุกท่านก็น่าจะนำหลักทรงงานหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาประยุกต์ใช้ก็คืออย่างเช่น1อย่างน้อยเราก็ต้องรู้จักศึกษาข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบรู้จักทำงานลำดับตามขั้นตอนว่าอะไรเป็นมีลำดับความสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะหาวิธีในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่จากจุดเล็กก่อนเพื่อที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันง่ายแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่นั้นๆหรือว่าโจทย์ของภารกิจนั้นๆนะครับ
ได้เลยค่ะนะคะคุณกฤษดาก็ถือว่าเป็นหนึ่งที่เป็นผู้เข้าร่วมอบรมนะคะได้รับเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วยังสามารถนำไปเป็นแลกเปลี่ยนนะคะเรียนรู้หลักการแล้วประสบการณ์ต่างๆนะคะในวันนี้นะคะกับทางเจ้าที่นะคะที่เข้ามาอบรมได้นะคะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับที่คุณกฤษดาภกาการนะคะนักวิเทศการชำนาญการกรมการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศที่มา
ประเทศ
นะคะที่มาพูดคุยในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
ครับขอบพระคุณคุณคณิษฐาและผู้ฟังสพ91เช่นกันคร
ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับการอบรมพพร.รุ่นที่8นี้เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะคะถึง17สิงหาคม2562รวมแล้วเนี่ย23วันมีข้าราชการจากหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชนนะคะเข้ารับการอบรมเนี่ยจำนวนถึง50คนด้วยกันโดยเขามุ่งหวังนะคะให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวแนวพระราชดำริไปปฏิบัติแล้วก็ขยายผลการพัฒนานะคะได้ต่อยอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้นะคะเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็การสร้างเครือข่ายของความมีส่วนร่วมเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอันเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาคส่วนได้จริงๆแล้วก็นำมาซึ่งประโยชน์นะคะต่อการพัฒนาองค์กรชุมชนแล้วก็ประเทศชาติสืบไปค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 น.ถึงเวลา 11:35 น.โดยประมาณทางนี้คุณผู้ฟังติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.ได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.หรือว่าทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ร้อยดวงใจสืบสานงานพัฒนาโดยสำนักงานกปร.